sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na mitano na ndambo si mazanga wana Washington DC. Ngonga ya tukumi bali na ndambo tope 20h30 na Mbandaka, Brazzaville, Kinshasa pe Luanda. Pe ngonga tukumi bali na moko na ndambo tope 21h30 na Goma. Pe bipai biso ngambo ya SA Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu pe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sango mokililo. Pasango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Firme Max Koyawe da Nashan bazali bongo onzela ya masini na lisali si ID sango sango mokili lo epesa melibino na Marius Muhunga Buka basango to melibino omokolo mwalelo na RDC maponami ya bakambi ya bituka mpe balanda mina bango makosale ma omokolo mwalelo sime mozali koya pona yango campagne électorale e bandi omokolo mwalelo lundi na bituka zomi na minei ya Ekolo Congo Démocratique.
Kukamata bana ya Congo Central kusangisa bango, kusala msala penza ya kusangisa mitema na bango, poete bobola oye koti na kati ya mboka.
Na province ya Ituri, bavandi ya mboka Lolua, bakimisi mabitumba bingalaki omokolo mwa lobi eyenga kati na batumbuki ya ADEF, na mampinga mafardese tukolanda bulaina Christina Bedito.
Kona biso tomonike ekoza pe facile akoma na mambasa nyanya bafwasende tina kisangani babuta kuna plasi nyoso na tana
division provinciale ya santé ya Etuka ya Nord Kivu efunguli masolo na tina ya komeka kukikisa motango ya bana basi ba bazali kukufa na kolongola kaba zemi na nkuku
bazo kufa parce que toza ko permettre bango te été en tant que membre ya communauté bazo wa service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux
toko suki sa masolo mabiso na ya mokolo mwalelo na manaka mabiso etando ya masano na edi sango o tala masolo te melibino o mokolo mwalelo tokolanda maimanso na bulaina sima mongonga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa melibiso na edi sango.
Ekolo Congo Démocratique pesa mi etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na Lomande. Etumbu yango elandi bofunda mi ya Maroc na ndenge batali ba tungisaki basani ba Lyon ya Atlas na match aller na ya retour ya ba barrage ya ba eliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kobwaka kama banga le par e kabolaki mongete moko na ba Lyon ya Atlas na match aller na stade des martyrs na Kinshasa na retour na Casablanca ba Leopard ba Lungwa Kisima na Kopola mingete minei pona ba Marocain pe moko pona ba Congolais RDC kufuta lomande ya pene na dollar en koto kama moko na tukumi bali na mwambe pona mbeba eye ibali Senegal Nigeria Algérie pe Liban ba pesami pe etumbu ya ndenge iwana bikolo biso biye biko futa lomande ya dollar en koto kama moko na tuku mwambe. Kampagne electorale ya mikolo misato ebandi lelo na bituka mingi pai maponami ya bakambi bituka na balandi babango makosalima mikolo mikoya na bisika biike lokola na Kasai Oriental ndingisa epesami na ba baye basenga kipo na kosalila ililingi epe nkombo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kampagne na bango mingi mingi pona baye ya UDPS na Union Sacrée. Misala mia bobongoli mobeko ya maponami mizali kokoba na Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa lelo bayi G13 groupe de 13 lingomba liye li kotisaki mabongisi mazali kotali mana parlement bazali kopesa biyano na bakeli mibeko tuku sambo baye batuna kimituna po itali mutuna ya kozala moto abotama na tata pe na mama ya Ekolo Congo Démocratique pona kuwilela ebonga ya mokonzi ya mboka Denis Sisanga mukambi ya G13 pe moko na babandisi ya mabongisi ya mobeko mazali kotalima alobi bosenga boye bokotite na mosala mozali kosalima sika ngonga tuku sambo na mibale tu 72 heures epesamaki na G13 mposo muleki pona koyeba koyanula yango tokundola ete bayi FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki na likitali ya Assemblée Nationale pona kosenga buyukani yambo na kobanda kotalela yango. koleka bato motoba ba kufi na bitumba bingalaki sima na poso na suka ya poso moleki kati na babanya mulenge ya lingomba turanero na ba mai mai ya FA bebe bilozi bishambuke na fizi na sud kivu elobi ba vandi na balandeli ya bokingi na esika eye bourgmestre ya commune rurale ya minembwe gadi mukiza alobi ba mai mai bilozi bishambuke bakanisa ki ete ba tuiraneyo na ba gumino na ba androida banso ngambo na bango bazali ba manyamulenge ba kotaki pe bazwa ki esika mabele bengami zone net kabisika lingomba lyoko likoki kozala te bitumba biye bisalami sima na masolo kati na mangomba ya basimba minduki na bayimbu la matari ya ekolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya na lisungi ya CEA lisanga li ya bikolo bia est. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU ya singi na bakonzi ya basoda baye ba butu la bokonzi na Burkina Faso, Guinée pe Mali kuzungi sala yangu na basivil na lumbango pe na bikolo bia nkita kusunga biye bia sud na kutalaka bosenga ya makasi ya changement ya klima alobi yango lobi na Dakar na Senegal le payi azali na mobembo. Ba ministre ya lotiliki ya bikolo ya Europa ba bengisami na lumbango lelo na Bruxelles pona koluka biyano na mokano ya Gazprom kompani ya gaz pe petrole ya Russie ya kokata gaz na Pologne pe na Bulgarie.
Merci mingi Edi Isango pona basonga biso na mokuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique endimi mobeko ya maponami moimobuti ko talema kino lelo na masolo kati na bakelimi beko kasi mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia alobi esengeli mabongisi maye maike mazali kati na mobeko mwango matalema na bato banso pona koluka bomoko tokundula ete ba FCC Front commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaka na Assemblée nationale pona kosenga bomoko yango. Na RDC maponami ya bakambi ya bitukampe balandami na bango makosalema o mokolo mwa le 6 mai mozali koya kampagne électorale ya bakambi ya bitukampe balandi na bango bobandi o mokolo mwa lelo lundi na bituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique mpe kokende kino mokolo mwa misato le 4 avril 2022 na minuit kandida moko na moko akoleka liboso na ba députés provinciaux pona kolobela nini akani kosala soki akomi gouverneur na ngambo ya baiseni bazali kotia penza mayele na bango na maimatali kimia pe code ya bonne conduite tolanda bulai na Nathalie Sekabuoro simurabie
maponami mango makosale manabituka zomi na minei ya ekolo Congo démocratique kampagne bandi lelo kilo mokolo mwami sato ekosalema na ba assemblée provinciale na ba députés provinciaux po bangonde bakopona na Congo central etuka eye etondi sami mpenza na bandongwani koleka ba kandida bazali bongo tukumi bale na mibale na kati na bango basi basato Chantal Malamba Kifongo moko ya bandongwani akani penza kome makimi na Congo central kozongi sabo kasi ya mbula matari pe kotala makambo maye matali bitelo ya bana mpe bisusu toyo ka Chantal Malamba Kifongo
kukamata bana ya Congo central kosangisa bango kosala msala penza ya kosangisa mitema na bango poete obola oye koti na kati ya mboka eye penza komema makambo ndenge na ndenge lokola ba jeune oyo bazali kokumi sabato bakomi pende lokola ya kobunda bango na bango il faudra kozongisa mitema ya bato esika moko ya mibale ekozala ete esengeli kozongisa bokasi ya leta poete autorité ya leta tomona yango lisusu penza te alors moto na moto to likambo na likambo koma kosalema na ndenge na yango sima na yango nde tokotala bamakambo oyo eza ya kobeba lokola baklase ya bana lokola bawenze banzela bino moko boyebi ete banzela ebele ekufa oyo ememaka biso na kati na bamboka esalaka ete bato nkita na bango oyo bazali kosala bazokoka koteka yango te donc makanisi ezali ebele kasi esengeli liboso nanu mboka ezonga kotambola ndenge mikanda esengi
na Kinshasa bifelo ya siège assemblée provinciale etondisami na baafishe ya bakandida vice gouverneur bandongwani moko na moko bakoleka koloba maye bazali kokana kosala Elvince Tulomba Malembe, ye candidat vice-gouverneur ya Engumba Kinshasa. Atali siete, alinginde kopesa maboko na mabongisi mamokambi ya etuka nantina ete, eko mamakasi lisusu pamba te, elobiye, ayebi mpasi nini Kinshasa ezalina yango, loko la bozangi bokengi, bozangi misalampe bongo na bongo.
Ezali na ba proje epele ouye kozala exekite toko prezante ou pa ya gouverneur. Loko la makambo etali, makambo ba moto, ba transport, ba trakasserie, kuluna bazo kata machete ou ezali chômage. Doza deja na solution yango, ba projet deja ezali. Donc, faisabilité, ndengeni nitoko sala, ndengeni nitoko longa yango, nyon so deje ezali. Il suffit que tant ou tozo koma, tu soumettre yango le gouverneur, et puis te nyon so to sala ba lekti très bien. Je suis qu'un simple représentant. Donc, Batidinga Ika Kandi na jeunesse, le Kora Boyebi, Nazali président, il y a jeunesse, Nyonso, il y a Pisanga, il y a Bengi Dynamique de Jeunes du Congo.
Lobi Loleki, rapporteur adjoint à CENI, Paul Moindo, a sengaki na ba candidat ya province ya Congo central, basala makamuna kimia mpe na botosi ya code ya bonne conduite, nantina ya kobate la kimia na yetuka yeye.
Et nous ne pouvons pas vouloir. Que lorsque les élections sont en train de...
Toko kite kolinga ete tango maponami mazali kosalema, maponami mabota lisusu matata toma memali susu na oyoto bengi butangisi makila. Eza pona yango nde to lobi ete, ezali motuya ete, tu benda matoyi ya bakandida banso pona makambo maike, lokola ezalili ya moko na moko tango ya kampanye elektorala. Tango kampanye zali kosalema, tuzali na eye tubengi code de bonne conduite tu malako ya lulenge ya kutambola. Na bokuse, lulenge ya ezalili ya moko na moko tango ya maponami.
Pendant la période de la campagne.
Bosengeli koyeba ete, mapono mikosalema, omo kolomwa le 6 mai, mpeseni, akosa kolaba résultat provisoire mokolo wana kaka. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Na province ya Ituri, ba Vandi Amboka, Loloa, ba Kimisima, Bitumba, Bingala, kio mokolomwa lobi, eyenga, katina batumbo kia ADF na mampinga mafardese, tola na Bolayi, na Christine Abedito.
Bitumba biango bilekaki na mboka Loloa na kati ya sheferi ya Babila ba kwanza pene kilomete le tuku motoba na Mambasa centre. Coordonateur ya ONG Convention pour le respect des droits humains CRDH ya Mambasa andimi sango yango pe asengi na bakonzi ya Ecole Congo Démocratique basa la manso poete ba tomboki na basimba minduki nyonso bazwa etumbu pona bobomi batupe bo bebisi biloko ya baimboka na mabemi susu. Maloba ya Siva Mwenda, vous le verrez.
CRDH Mambasa, ezwaki sango pasi ya bitumba wele kaki na lolo alobi, tomonike munguna azo avanse na pete nyoso. Zalaki na Eringeti, azbimikuna akomi luna, aleki luna, akomi komanda, komanda mungamba, ti lelo akomi ti na nivo ya lolo. Donc, pona biso, tomonike, ekoza pe fasile akoma na Mambasa, nyanya, bafwasende ti na Kisangani babuta kuna place nyoso na tana bomba ba konzi depuis ba lasaki o bazo benga état de siège tozo mona ngo kaka na ba papier donc to sentir penza donc état de siège sur terrain te omoni armé na biso za armé moko makasi et si la kisa makasi na ngo na bitumba ebele to histoire to tanga kana ba sayo to tanga pe biloko ele oti kolekawa na M23 mais oyo oyo tozo mona na itour mikoloyo na bitumba ya def tozo comprendre te tozo senga ba konzi ba bundisa munguna ba avion de chasse za wa ba auto blende a far de seza. Loko nyonso wana tutika na loko muna yango depuis état de siège banda. De loko tozo senga bakonzi balandela makambo oyo po situation ya Loloa ya Mungamba ya Baha de komi pas na Mambasa central ba famille d'Ake e komi débordé makasi ba déplacer ba tondi na nzela. Batondi na ba famille bazo soufri ba mama na bana mike papaka atakolia eza
kolanda na masolo oyo ezoko bakati ya batomboki basimba minduki na mbula matali ba i société civile basengi na mokonzi ya ekolo ndimate amnisito bolimbisi masumu mabango na maemaso basali na Ituri tolanda Dieudonné Losa
toko senga pe na gouvernement tango bazo solana na ba groupe armé wana tolingite ba pesa bato na ba grade ba kende kuna ko negosie makambo ya ba grade wana tokose. Kose pe na ngwa tamukete base actionnaire. Akoki kosolo la makambo nyoso kasi zongi saba groupe armé na kati ya FRDC toboy yango pe toboy crime etikala sans kozwa etumbu. Muto nyoso oyo azali identifié. Oyo asala ki crime bakanga ye pe ba pese etumbu oyo elongo bali.
Mapinga maekolo etatolie te kimia ezongi na lolwa. Baimboka malongola bobangi FRDC ezali kokonza isika. Tokundola ete sima ya poso mibale uta bitumba ya mangusu na gbagba Ituri na pe oya lobi mingi ya baimboka basili kokima kolongwa na eteni ya nzela komanda lolwa. Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, na ntina ya komeka kukichisa motango ya bana basi ba bazali kukufa na kolongola kaba zemi na nkuku, Division Provinciale ya Santé ya ituka eye esangisaki na likita ya mikolo misatu, basungi na yango elongo na bayi société civile pona komanyola lolenge nini bakoki kolendisa bana basi pona koboya likama. Tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Milulu miango misalemaki na mbula matari na nzela ya Division ya Santé ya ituka Nord Kivu elongo na société civile pe bato ya ndenge na ndenge ezalaki pona komanyola mpe kotala malamu mikakatano mimisalaka ete bilenge basi bazanga lolenge batindama na kolongola zemi mpe basala yango na nkuku. Emonisamaki ete mingi ya basi bazali kowa na kolongola zemi lokola dokotolo Mike Mpoyi alimbelaki biso toyoka ye.
Bazana engagement bato ya communauté société civile bazana engagement pour na ko changer situation ya maman na communauté ba o bazo kufa mikolo nyoso na communauté na biso bazali ba yaya na biso bazali ba mama na biso bazali ba ndeko na biso bazabana na biso bazo kufa parce que toza ko permettre bango te été en tant que membre ya communauté bazo a service d'avortement na ba structure de santé na ba hôpitaux tozo permettre bango kaka bakende et pa ya ba kumukanga bato oyo bako pesa bango liwa parce que biloko bako pesa bango kuna eza biloko oyo eko créer bango ba problème ebele na ba complication et donc bato oyo ba participer na dialogue oyo ba comprendre la l'importance na réalité au mama zo vivre na communauté na biso et donc eza début ya masolo il faut ko continuer penza na ko solo la na ko engager na bango na ba communauté respective pour été to comme na niveau oyo mama ko jeune fille akoyi kozala réellement na accès ba service ya avortement sécurisé
pour na luluma yala mukambia lisanga lya bateki mino topen kisi awone tuka Nord Kivu ezali malamu ko batela bana basi baye mingi mingi bazali bilenge bae balongola kazemi na kubatama ntalatina asengi na bakeli mibeko kosala maso mpwete buku ya mibeko ya kolo Congo Démocratique epesa ndingisa na ntina ya likambulina tosoki malobama lulu mayala.
Makambo balobi makambo ya avortement to lingate na nkuku ezo salema c'est au lieu eko bana ko salema na nkuku po ya nkuku suka mingi mingi suka kana liwa na makama ya lolenge na lolenge to lingi sikoyo ke e salema na lolenge elongo bani mutu oyo azana posa na yango akende na ba service oyo esengeli pe baye ba juif formation oyo esengeli soki ba raison oyo l'état alobi ete zeme koko bima ezali réunion so à ce moment-là tokoki kondima ete e salema donc to boyi bato ba considérer ngol sulokola en kuku po bana basi ebele ba kokufa po na ko bomba likamboyo ba mususu ba ko kasoni bazo banga ete ba famille kolobela bango na quartier ba kotiela bango misapi yango tolobi ete sikawa ebongi l'état congolais azwa mibeko oye sengeli po na ko encadrer pe ko batela santé ya basi pe bana basi
to simba ete association internationale IPAS na ko Congo démocratique elongo na division ya santé et salaki misalamie onzela ya mabongisi mia bango mia makoki ya mwasi wuta engumba goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami ekolo Congo démocratique kepesami etumbu na FIFA ya kobeta match international moko na stade ya kokangama na lomande bakobeta match na stade ya kokangama na lomande etumbu yango elandi bofundami ya ekolo Maroc na ndenge batali batungisaki basani ya ba Lyon ya classe ya Maroc na match aller na retour ya barrage ya ba éliminatoire ya Mondial Qatar 2022 na kubwaka kama banga na ba joueur Leopard ekabuli ki mongete moko na ba Lyon ya Atlas na match aller na Stade des Martyrs na retour na Casablanca ba Leopard ba longwa ki sima ya kopola mingete minei po na ba marocain pe moko po na ba congolais RDC ko futa lo mande pene na ba dollar nkoto kama moko na ntuku mibale na mwambe po na mbeba eye ibale ekolo Sénégal Nigeria Algérie pe Liban Bape sa mipe etumbu ya ndenge wana. Bikolo biso biye boko futa lomande ya dolar nkoto kama moko na tuku mwambe. Tozali bongo mokolo mwayambo, bomo mesano, tokolanda bongo masolo na biso etando ya masano na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Sango emoneni ya itando ya masanu ya lelo, NBA koti na demi-final ya ba conference Est na West, mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki nampasi match ya yambo ya Serena Bangoli bosuli ya Memphis Grizzlies. Volleyball, ndengeni ni ekipe nationale ya ekolo Congo Démocratique pe ba club bazali komilengele na ba competition internationale ya nuna itando ya masanu ya lelo. Toko kende pe na Grand Katanga epai wapi tepe mazembe ya basi elongi championnat ya lisanuli ya ndembo. Flora Ibenge, entraîneur ya Renaissance ya Berkane ya Maroc, pe mukambi ya kala ya ekipe nationale ya ekolo Congo Démocratique alobi akomi mwa malamu sima na likama ya motuka asalaki koleka mposo moko. NBA, championnat national ya ligue ya États-Unis ya basketball et koti uto lobby na ba demi-finale ya play-off ya conférence Est na West. Mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki na mpasi 117-116 Memphis Grizzlies na Memphis. Nangambo esusu Milwaukee Bucks eye elonga ki edition ya NBA mobu muleki elonga ki 101-89 Boston Celtics. Lelonde Philadelphia 76 6S et Kobanda Serie à Mimekano na match ya yambo na Miami Heat pe Dallas Mavericks nde na Phoenix Suns ya Chris Paul. Baléopari ya ekolo Congo Démocratique bakoze la koyeba na group nini pe na bikolo nini bako beta na ba eliminatoire ya Chan 2022 et komisika Chan 2023 Chan championnat ya bikolo ya Afrika po na basani bayeba beta kaka na continent ya Afrika. Tirage au sort na yango et tindami au mokolo moyebanite et singela ki salama mokolo mwamitano muliki. Phase finale ya championnat yango et singela ki yamboko betama na janvier 2022 kasi et tindi kamaki na janvier 2023 pour na bokono bwa COVID-19. Ba eliminatoire yango et singela ki kobetama outo le 24 juin ya mobu moye kino le 7 septembre pour na édition eye ya sambo ya chan. Na volleyball, bakambi ba fédération ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengele po ete équipe nationale na ba club ya ekolo eye bazangati na ba compétition internationale ekoya. Ba club minei bazali kozela kokendi na championnat africain ya ba club pe championnat africain ya jeunesse ezali pe koya. Reportage na Valdo Yambayamba.
Bakambi ya fédération ya volleyball ya Congo Démocratique bazali bongo kosala manso ezali na makoki na bango po ete ba club pe ba équipe nationale ya Congo Démocratique bazanga ata compétition moko te na Afrika. Lobi Christian Matata oyo azali mokambi to pe président ya fédération ya volleyball du Congo.
Na niveau ya fédération tozo bunda de sorte que ba équipe nyoswana et se déplacer pour que tout ramène par résultat et à bien à niveau et à fédération. Au moins, les volets, les fédérations Mokete, les fédérations Oyo, à niveau et à la compétition, les obéités dans la province de l'E. Tout ça là, de sorte que les jeunes Nabiso va participer quand même à la compétition à haut niveau pour que tout matisse niveau et à volleyball.
Namaye Taliba Club, ba équipe Minei. Ya Congo Démocratique bazali bongo komi lengele pona kozwa esika na Coupe d'Afrique de Club Champion eye elengela mi na mboka Tunisie.
Bamibali toza na espoir na green team ko representer mboka kote ya basi za VC la loi na VC Kano de Njili oyo eko representer bango nyonso bazo prepare tozota menande nini toko bunda pour que ba ekipe nyonso na se déplacer toke neto representer mboka competition wana.
Pona sapalo mokambi to pe entraîneur ya ekipe ya espoir abandi ete ekipe ya ye ezali na makoki ya koleka premier tour.
fois-ci toujours qui ne pas les canons en deuxième tour qu'on a joué quart de finale et puis demi-finale. Donc objectif c'est d'aller les premier tour d'abord. Sur le plan technique vraiment il y a beaucoup à espérer et puis na apport et à jeune Oyo va renforcer au statut vraiment va apporter quand même tonus moko ya tika et que ça a vraiment un plus na carte équipe.
Na mayema talibongo aux Jeux africains de la jeunesse atako yango et koza la bongo na centre ya Mwambe. Fédération ya volleyball ya Congo démocratique a bandi déjà kolenge le bilenge na ye pona kozwa bambano ya malonga.
Donc bana na biso ya mibali na ya basi ya entre 14 ans et 18 ans tozo bandi déjà préparation tozo sa dango na niveau ya chaque jour tozo préparer compétition na pour que tokende kuna to arracher yana ya jeu de la jeunesse et puis compétition na ezaj jumelé na éliminatoire ya coupe du monde ya bana mike
isengeli koyeba ete na maimatali jeux africains de la jeunesse ba fédération ba ike ya Congo démocratique bazali pe komilengele ndakisa lokola fédération ya taekwondo pe ya lutte.
Moi, Ecolo Congo démocratique Jean-Florent Ibengue, coach ya Renaissance Berkane ya Maroc, alobi a commune zoto mwa malamu simanali kamali ya motuka asalaki ko le campus moko. Jean-Florent Ibengue oyo azali entraîneur ya équipe nationale ya Ecolo Congo démocratique Baléopard ya Kala na ya AS Vita Club alobi atikali na mwa mpasi moke na nzoto kasi ya singeli ko sala ngala sisi Renaissance Berkane ekobeta le 8 mai na Lubumbashi na TP Mazembe match aller ya demi-finale ya coupe ya confédération ya CAF retourné kozala le 15 mai na Maroc. Kaka na lisano ya ndembo TP Mazembe et longi championnat ya basi ya Grand Katanga tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Équipe ya Mazembe ya basi et outi ko longa championnat ya Grand Katanga sima ya elonga topé victoire 6-0 na équipe ya DSMP Bikira. Elonga ye zali bongo yambala ya mibale na mobumi bale ya bozali ya TP Mazembe ya bilenge basi pona magisa fi mokambi topé entraîneur ya Mazembe. Elonga ye zali mbuma ya mosala makasi.
Ngai na prepara ki ba juste na nga makasi parce que équipe pas des simples équipes à Kala, ils appellent équipe Monène et ça le Bakombo et Betty Bakompétio et Bélé. Vu que Mazembe, ils appellent équipe à Sika et puis tous appellent à l'objectif Nabiso et Makasi, Betty final Wana. To gagner des CMP 6-0 donc Tobimi champion
na mingete moto ba ye Mazembe ya longela ki nango des CMP Bikira minei ezala ki bongo ya Naomi Kabakaba alimboli sekele na ye na kondongwa na ena
ezala ki vraiment cirque na match wana pe na kocha pe 5-4 donc la moko po coach na la pisse na déjà confiance ezala ki vraiment effort pour marquer 4-0 vraiment secret ya mibale donc ezaka travail kozala respect na coach koyoka o coach azoloba koyoka o ba dirigeant bazoloba na biso
sima ya kolonga championnat ya Katanga Mazembe atalisi bongo miso na ye na coupe du Congo elobi magisafi
comme déjà toyoki ke coupe du Congo zobanda le 13 mai donc biso to kende repote to continuer na ba entraînement pour to préparer coupe du Congo parce que coupe du Congo ils appellent championnat msusu na niveau msusu donc vous allez na niveau élevé par rapport ya ba championnat autotiko beta donc ba équipe ebele koya ya RDC partout
pour na Jeff Kapondo mukambi to pe président ya Mazembe ya basi ya motu ya ezali bongo kobeta coupe d'Afrique des clubs champions sima ya bango kolonga coupe du Congo.
Toza vraiment na esengo makasi ndenge toti ko gagné coupe provinciale du Grand Katanga mais objectif na biso eza ko gagner coupe du Congo puisque coupe du Congo ndenge ko pesa biso possibilité ko kende kobeta Champions League.
Esengeli bongo ko yeba ete na mobuye leki Mazembe esilisaki bongo équipe ya misato na molongo ya coupe du Congo.
International ya Ecolo Congo démocratique ya FC Porto na Portugal Chancel Mbemba a pesama kimbano ya Musani ya malamu koleka na match équipe na ye elonga ki 4-2 au Mokolo Mwamposo libusulu ya Vizela na championnat ya Portugal. Chancel Mbemba tiaki mungete ya misa tuata kwazali défenseur azali ki kubita bisika mingi ekomi mbale ya nzike Musani uyu ya Baléopard azwa mbano yango. Bozalaki ebele ya kolanda etando ya masano ya lelo to tondi bino botondi matondo pe lo kola na Valdo yamba yamba oyo apesa kibiso maboko ezalaki wabino edi isango.
Merci mingi Edi Sango pona masolo na biso etando ya masano tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso basango na biso epesamela kibino na lisalisi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Chan bazala kibongo onzela ya masini pokokolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com tokuta na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h pona masolo na biso sango ya mokili lelo Ezala kibongo na elobeli eye Marius Muhunga. Otikala malamu.